toivoa, mutta kun meillä on usko ja rakkaus, niin meillä on myös toivo. Eli usko, toivo, rakkaus, kolme asiaa yhdessä. Psalmi 71 ja 5 sanoo, että sillä sinä olet minun toivoni, Herra. Eli Jumala, meidän Herra, on meidän toivomme. Roomalaiskirja 5 ja 5 sanoo, että toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Toivo, joka meillä on, ei tuota pettymystä, koska me sehän tuntee sen toivon todellisuus, Jumalan rakkaus meidän sydämessä. Jumalan rakkaus on meidän toivo. Ja nimenomaan meidän toivo voi laittaa siihen, että Jumala on rakastanut ja rakastaa meitä. Ja usko on se, joka tuo meille toivon ja tuo meille rakkauden. Hebrealaiskirja, luku 11, jakeet 1 ja jae 6. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Varmuus siitä, mikä ei näy. Ja jae 6. Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Usko, luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja varmuus siitä, mikä ei näy. Nimenomaan usko on meillä se varmuus, minkä Jumala antaa meidän sisimpään. Varmuus siitä, mikä ei näy. Kaiken lähtökohta on usko. Ja uskohan syntyy kuulemisesta, ja kuuleminen tulee mistä? Kristuksen sanasta, Raamatusta. Raamattu synnyttää uskoa. No, siinä oli toivoa ja uskoa ja sitten myös rakkaus. Ensimmäinen Johanneksen kirja, luku 4, jaista 7 eteenpäin. Ihan hyvä pätkä. Siinä otsikkona on Jumalan rakkaus. Rakkaani, rakastakaa me toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyy meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme. Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut meissä täydelliseksi. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkeään. Me olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt poikansa maailman vapahtajaksi. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, joka Jumalalla on meitä kohtaan, ja me uskomme siihen. Jumala on rakkaus, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi, niin että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljään, hän on valehtelija. Sillä se, joka ei rakasta veljään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Tämä käsky meillä on häneltä. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljään. Siinä on semmoinen paikka, että ei tarvitsisi paljon muuta sanoa. Toi riittäisi. Riittäisi tähän kokoukseen tuo kohta. Siinä on sanottu kaikki. Jumala todella on rakkaus. Ja tuo Jumalan rakkaus saa meissä kaikissa aikaan sen, että me rakastetaan Jumalaa ja rakastetaan toisiamme. Rakkauden kaksoiskäsky, rakasta Herraa Jumalaa ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Sitä ei voi toteuttaa, jos ei ensin vastaanota Jumalan rakkautta. Koska ensin Jumala rakastaa meitä, sitten me voidaan rakastaa Jumalaa ja toisiamme ja itseämme. Ja jatketaan tuosta 5. luvusta samasta kirjasta. Siinä taas puhutaan sitten uskosta. Usko, joka voittaa maailman. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa sitä, joka on synnyttänyt, rakastaa myös sitä, joka hänestä on syntynyt. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Rakkaus Jumalaan on sitä, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä hänen käskynsä ole raskaat. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on voittanut maailman, meidän uskomme. Kuka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Meidän usko Jeesukseen voittaa maailman. Se voittaa, koska uskon kautta me saadaan tuntea Jumala, joka on meidän toivomme. Ja Jumala on myös rakkaus. Jumalan koko olemus on rakkaus. Ja siinä Jumala osoitti rakkauden, että Jeesus kuoli meidän puolesta, koska hän rakastaa meitä ja haluaa pelastaa. Tästä meidän pitää pitää kiinni, mikä aarre meillä onkaan. Meillä on usko, meillä on toivo ja rakkaus. Pidetään kiinni uskosta, joka voittaa, toivosta, joka ei tuota pettymystä, ja rakkaudesta, koska ilman rakkautta meillä ei ole mitään. Koko hengen elämän ydin, usko, toivo ja rakkaus. Rakasta Jumalaa, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja joka hetki tiedosta, Jumala rakastaa sinua. Sen kautta myös me voidaan rakastaa. Siihen, että Jumala rakastaa, niin siihen voi laittaa kaiken toivon, kaiken uskon. Usko, toivo ja rakkaus. Aamen. Ennen kuin Markus tulee jakamaan sanaa, niin otetaan 3 laulua, josta ensimmäisen aikana kerätään vapaaehtoinen rahalahja. Ja siunataan tuo kannettava lahja tähän ensin. Kiitos Jeesus siitä, että saat tänään vaikuttaa meissä semmoista antamista. Saat vaikuttaa meissä sen, että meidän Herra haluaa antaa sinulle. Se ei ole vaan sitä, että me annetaan raha, vaan se on sydämen asenne, joka haluaa palvoa sua ja luovuttaa ikään kuin enemmän sinun käsisi. Kiitos siitä, että tuo lahja, mikä kannetaan, niin menee valtakunnan, Jumalan valtakunnan työhön, Jeesus. Siunaa jokaista antajaa. Siunaa Jeesus, ihan meitä kaikkia. Vaikuta meissä tahtoa, vaikuta tekemistä. Jeesus, jää siunaamaan. Aamen.
Rauhaa mun puolesta myös teille kaikille. Mä istuin tuossa ja kuuntelin näitä alkusanoja, niin tuli semmoinen fiilis, että nyt mun valmistama saarna puhutaan, mutta onneksi siinä oli semmoisia näkökulmia, mitä ei tuotu esiin, mutta koska mulla oli laskeutunut sydämelle tämmöinen aihe kuin usko. Ja näitä samoja Raamatun paikkoja, mitä Antti luki, niin ja on miettinyt tähän puheeseen. Mutta se oli minulle vahvistusta, että tämä oli hyvä aihe puhua. Joo. Ja mä haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat muistaneet tätä kokousta rukouksin. Sillä on ollut suuri merkitys. Ja olen itse kokenut suurta vaikeutta tämän puheen valmistamisesta, mutta se on nyt saatu valmistettua, vaikka siinä oli vaikeuksia. Ja koin, että Jumala opetti mulla tämän kokouksen tähän valmistautumisessa sitä, että jos Jumala jostakin aiheesta puhuu, niin voi luottaa, että se on häneltä. Koska mä yritin muita aiheita miettiä, että no, mä en nyt oikein saa tätä puhetta valmisteltua, niin ehkä se ei ole nyt se, mitä Jumala haluaa, että ehkä mä otan jotakin joku muu aihe tästä. Mutta sitten aina kun mä luin jotakin paikkaa Raamatusta, niin aina kaikki viittasi siihen aiheeseen, mitä mä olin aluksi yrittänyt, mikä ei tuntunut aukeavaan. Niin sitten mä ajattelin, että no, ei tässä ole vaihtoehtoa, että mä yritän nyt valmistella sitten tämä, mikä mä sain ensin. Ja tämä puhe on tavallaan jatkoa sille 19.2. mun alustukselle, mikä mulla oli siinä, silloin kun Antin kanssa tehtiin toisinpäin, että Antti saarnasi ja mä johdin. Niin tämä on vähän siihen jatkoa. Mä puhuin silloin kylväjävertauksesta, jotka olitte paikalla, niin muistatte ehkä sen. Ja siinä puhuin siitä, miten maaperä, sydämen maaperä vaikuttaa siihen, miten se Jumalan sanan siemen itää. Ja voitaisiin tähän alkuun lukea tämä jo kuultu paikka hebrealaiskirjeen 11. luvusta. Ja ihan ensimmäisestä jakeesta alkaen. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Varmuus siitä, mikä ei näy. Tämä on tavallaan uskon määritelmä. Tässä sanotaan, että usko on luja luottamus ja varmuus. Luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Eli luja luottamus ja varmuus. Ja sitten sanotaan myös tuossa jakeessa 6, mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on, ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Usko on siis tosi oleellinen asia, koska ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen Jumalalle. Ilman uskoa ei voi tulla Jumalan luo. Ja jos mietitään näitä uskon määritelmissä olevia sanoja, luja luottamus ja varmuus. Jos mietitään niitä ihan tällaisena, ei liittää niitä Jumalaan tässä hetkessä, vaan mietitään, että jos joku vaikka joku henkilö on luotettava, niin minkälainen sellainen henkilö on? Mulla itselle tulee siitä semmoinen mieleen, että jos joku vaikka Antti Laitinen on luotettava, niin mä voin luottaa Anttiin. Että jos Antti sanoo jotain, niin Antti tekee sen. Ja mulle tulee myös luottamus sanasta se, että mä luotan, että Antti ei valehtele. Voi luottaa hänen sanaansa. Ja myös muita, se on erittäin positiivinen sana, tämmöinen luottamus. Ja entäs sitten varmuus? Me ollaan aika varmoja siitä, että tämä katto ei tipahda tässä talossa. Me luotetaan tähän rakentajaan ja sitten me ollaan varmoja tästä rakennuksesta, koska muuten me pelättäisiin koko ajan, kun me ollaan täällä. Me ollaan varmoja, että katto ei tipahda. Mutta vielä enemmän me voidaan olla varmoja Jumalasta kuin tästä katosta. Koska Jumala on 100-prosenttisesti luotettava. 100% varma. Ja tässä luvussa 11 tulee, jos me jatkettaisiin eteenpäin, niin tulee paljon esimerkkihenkilöitä, joilla oli uskoa. Eli niillä oli lujaa luottamusta ja varmuutta Jumalaa kohtaan. Mainitaan Noaa, mainitaan Abrahamia, Aabelia. Ja sitten sanotaan vielä, että missä jakeessa se nyt oli. Sanotaan, että loppuisi aika, jos kaikista niistä puhuttaisiin. Niinpä minäkään en puhu kaikista, vaan minä olen valinnut pari henkilöä, josta minä ajattelin nostaa esimerkiksi. Abrahamin, joka on Raamattu puhua, että hän on meidän uskon isämme. Sekä sitten David. Otetaan ensin Abraham. Me muistamme Abrahamin tarinan. Me muistamme se, että hän, Jumala ilmestyi hänelle ja pyysi häntä lähtemään pois omasta maastaan siihen maahan, minkä Jumala hänelle osoittaa. Abraham lähti liikkeelle tietämättä, mihinkä hän on menossa. Mutta hän uskoi ja luotti Jumalaan. Hän oli varma siitä, että Jumala kulkee hänen kanssaan ja johdattaa. Ja välillä Jumala koetteli tätä uskoa ja luottamusta. Ja Abraham teki kyllä virheitä. Ei hän ollut virheetön mies, niin kuin ei kukaan muu paitsi Jeesus on. Jeesus on ainut virheetön. Mutta Abraham oli päässyt kasvamaan lujassa luottamuksessaan varmuudessa Jumalaan niin pitkälle, että kun Jumala pyysi Abrahamia uhraamaan oman poikansa, justiin tämän pojan, jonka hän oli antanut Abrahamille vanhoilla päivillään, niin Abraham oli valmis uhraamaan poikansa Iisakin. Ja voitaisiin vaikka lukea, tämä on hyvin, hyvin tiivistetty tässä hebrealaiskirjassa tämä asia, jossain tästä 11. luvussa. Se oli tuolla. Tässä luku 11, jakeet 17, 18, 19, siinä main se on. Uskon kautta Abraham uhrasi Iisakin, kun hänet pantiin koetukselle. Hän uhrasi ainoan poikansa, hän joka oli vastaanottanut lupaukset, ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Hän näet päätteli, että Jumala kykenee kuolleistakin herättämään. Ja sen vertauskuvana hän sai Iisakin takaisin. Uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Esaukselle siunauksen, joka koski tulevaisuuttakin. Eli hänen jälkeläiset, Abrahamin jälkeläiset, jatkoi uskomista ja luottamista Jumalaan. Eli hänen uskonsa ja luottamuksensa Jumalaan oli niin suurta, että hänen lapsensakin halusivat uskoa samaan Jumalaan kuin Abraham uskoi. Sitten toinen esimerkki, David. Me tiedämme ja muistamme Davidin kertomuksen myös. Hän oli se paimenpoika, jota hänen veljensä ei pitäneet vielä semmoisena, sen ikäisenä ja sen oloisena, että hänet voisi ottaa mukaan sotaan, filistealaisia vastaan. Ja he väheksyivät häntä. Mutta Jumala näki Daavidin sydämen. Hän näki Daavidin uskon. Ja Daavidin usko Jumalaan tulee esiin tuolla ensimmäisessä Samuelin kirjan 17. luvussa, jakeista 43-47. Kun filistealaiset teki tämmöisen jutun, että he pyysivät Goliatia menemään taisteluun, ja jos joku voittaa Goliatin, niin sitten se voittaa koko sodan. Mutta jos taas kukaan ei voita Goliatia, niin sitten taas filistealaiset voittaa sodan. Oli tämmöinen kriittinen taistelu. Ja David käy sanomassa, että hän voisi taistella Goliatia vastaan. Ja hän sitten pääsee, vaikka en tiedä, uskoako kukaan sitä siihen, että David voisi voittaa Goliatin. Mutta David meni, ei sen takia, että hän olisi luottanut omiin kykyihin tai omiin taitoihin, vaan hän luotti Jumalaan. Hän oli luja luottamus ja varmuus siitä. Ja tuossa 17. luvussa, jakeessa 43, jakeessa 47 on tämä Goliatin lausahdus Daavidille. Filistealainen sanoi Daavidille, olenko minä koira, kun tulet keppi kädessä minua vastaan? Ja hän kirosi Daavidia jumaliensa kautta. Sitten hän sanoi Daavidille, tule tänne, niin minä annan lihasi taivaan linnuille ja metsän eläimille. Mutta Daavid vastasi filistealaiselle, sinä tulet minua vastaan miekan, peitsin ja keihään kanssa, mutta minä tulen sinua vastaan Herran, Sebaotin, Israelin taistelurivien Jumalan nimessä, jota sinä olet häpäissyt. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini ja minä surmaan sinut. Irrotan sinulta pään ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänään taivaan linnuille ja metsän pedoille. Silloin koko maailma tulee tietämään, että Israelilla on Jumala. Koko tämä joukko tulee tietämään, ettei Herra pelasta miekan eikä keihään avulla, sillä sota on Herran ja hän antaa teidät meidän valtaamme. Tuossa oli kyllä uskoa, tuossa noissa sanoissa. Siinä luvattiin niin paljon asioita, jos ei ne olisikaan tapahtunut, niin kyllä se olisi ollut häpeällistä. Mutta David tunsi Jumalansa. Hän tunsi, kuka Jumala on. Hän oli elämänsä aikana oppinut tuntemaan sen. Hän oli ollut paimenessa. Hän oli oppinut, että Jumala voi pelastaa hänen lampaansa villipetojen kynsistä hänen avullaan, Daavidin avulla. Ja hän oli pelastanut monta kertaa. David oli voinut hakea sen eläimen sieltä petojen kynsistä pois. Davidin luottamus ja varmuus Jumalasta oli kasvanut. Toinen tapaus Davidin elämästä. No, se oli sanomattakin selvää, että David voitti tämän Goliatin taistelun. Me muistamme tämän. Siinä kävi justiin niin kuin David tuossa sanoi Goliatille etukäteen. Mutta sitten toinen tilanne. Tämä oli vähän myöhemmin. Saul oli kääntynyt pois Jumalasta. Ja kun hän ymmärsi sen, että Jumala tekee Daavidista seuraavan kuninkaan, niin hän ei tykännyt ajatuksesta, hän päätti surmata Daavidin. Mutta Daavidilla oli edelleen hyvä asenne ja luottamus Jumalaan. Hän ei halunnut tarrautua lihan käsivarteen. Hän ei halunnut tehdä itse tietä kuninkaan valtaistuimelle, vaan hän odotti Jumalan aikaa. Ensimmäinen Samuelin kirja, luku 24, jakeet 1-8. Eli Saul oli ajamassa takaa Davidia. Sanotaan näin. David lähti sieltä ja oleskeli En-Gedin kaldeoiden huipuilla. Kun Saul palasi ajamasta filistealaisia takaa, hänelle kerrottiin, että David oli En-Gedin autiomaassa. Silloin Saul otti 3000 valiomiestä koko Israelista ja lähti etsimään Davidia ja hänen miehiään kauriskallioiden lähistöltä. Hän tuli sen tien varrella olevien lammasaitausten luo. Siellä oli luola ja Saul meni sinne tarpeelleen, mutta David ja hänen miehensä istuivat luolan perällä. Davidin miehet sanoivat hänelle, nyt tämä on se päivä, josta Herra on sanonut sinulle. Minä annan vihamiehesi sinun käsisi ja sinä saat tehdä hänelle mitä hyväksi näet. Silloin David nousi ja leikkasi salaa kappaleen Saulin viitan liepeestä. Mutta sen jälkeen Davidin sydän soimasi häntä siitä, että hän oli leikannut Saulin viitan lievettä. Hän sanoi miehilleen, Herra varjelkoon minua tekemästä herralleni, Herran voidellulle, sitä, että ojentaisin käteni häntä vastaan, sillä hän on Herran voideltu. Näillä sanoilla David hillitsi miehensä, eikä antanut heidän hyökätä Saulin kimppuun. Saul nousi luolasta ja jatkoi matkaansa. Jos David ei olisi luottanut Jumalaan, niin Saulilta olisi kyllä henki lähtenyt tuossa tilanteessa. Erittäin helppo tilanne saada Saul päiviltään. Hän ei yhtään olisi aavistanut, että siellä on David. Mutta David luotti Jumalaan. Hän luotti siihen, että Jumala hoitaa tämän asian. Ja uskon, että tämäkin oli tavallaan semmoinen uskon koetus Davidille. Luottaako hän Jumalaan? Ja David luotti. Joka me voidaan ottaa Davidin elämästä mallia, miten hän luotti Jumalaan. No sitten uskon vastakohta, epäusko. Niin voidaan ajatella, että epäusko on epäluottamusta ja epävarmuutta. Ja hyvänä esimerkkinä tästä, hyvänä ja huonona esimerkkinä on Israelin kansan vaellus. Me muistamme, että oli tilanteita, että Israelin kansa uskoi ja luotti Jumalaan. He iloitsivat siitä, että Jumala oli antanut viholliset Israelin kansan käsiin, mutta sitten oli tilanteita, että Israelin kansa ei luottanut Jumalaan ollenkaan, vaan he napisivat. Ja yksi tämmöinen tilanne oli silloin, kun oltiin siellä, Israelin kansa oli Punaisen meren rannalla. Ja egyptiläiset olivat ajamassa heitä takaa. Luvussa 14 sanotaan, kun ne huomasivat, että egyptiläiset on tullut ajaa heitä takaa, he sanoivat Moosekselle. Eli toinen Mooseksen kirja, luku 14 ja 11, ja siitä vähän eteenpäin. He sanoivat Moosekselle, Eikö Egyptissä ollut hautoja, kun toit meidät tänne autiomaahan kuolemaan? Mitä teetkään meille, kun veit meidät pois Egyptistä? Emmekö puhuneet sinulle tästä Egyptissä? Mehän sanoimme, jätä meidät rauhaan, niin että saamme palvella egyptiläisiä. Olisihan meidän ollut parempi palvella egyptiläisiä kuin kuolla autiomaassa. Mooses vastasi kansalle, älkää pelätkö. Pysykää aloillanne, niin näette pelastuksen, jonka Herra antaa teille tänä päivänä. Sellaista, mitä näette tänään tapahtuvan egyptiläisille, ette enää koskaan tule näkemään. Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa. Ja miten kävikään? Israelilaiset pääsivät pakoon kulkien Kaislameren poikki. Se oli ihan mahdoton tilanne. Ei minkäänlaista tämmöistä inhimillistä tilannetta edes ollut mahdollista miettiä, semmoista skenaariota ei edes ollut olemassa, että se meri jakautuisi kahtia. Se oli Jumalan teko. Ja kaikki israelilaiset näkivät sen ja kokivat sen. He kulkivat sen meren poikki. He kokivat sen ihmeen. Ja sen jälkeen israelilaiset lauloivatkin kiitoslaulua Jumalalle. Luku 15. Siinä päästään yli puolen sen luvun. Siinä tulee valtavaa ylistystä Jumalalle siitä, miten Jumala auttoi. Mutta ei päästä edes luvun loppuun, kun kansa jo napisee Maarassa. Sanotaan luvussa 22, ei kun jakeessa 22 tätä 15 lukua, sanotaan näin. Mooses käski israelaisten lähteä liikkeelle Kaislamereltä, ja he lähtivät suurin autiomaahan. He kulkivat 3 päivää autiomaassa löytämättä vettä. Sitten he tulivat Maaraan, mutta he eivät voineet juoda Maaran vettä, koska se oli karvasta. Siksi paikalle annettiin nimi Maara. Kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi, mitä me juomme? Silloin Mooses huusi Herran puoleen, ja Herra näytti hänelle puun. Mooses heitti sen veteen, ja vesi muuttui makeaksi. Siellä Herra antoi lain ja oikeuden kansalle, ja siellä hän koetteli sitä. Hän sanoi, jos sinä kuuntelet Herran sinun Jumalasi ääntä ja teet sen, mikä on oikein hänen silmissään, otat varteen hänen käskynsä ja noudatat kaikkia hänen lakejaan, minä en pane vaivaksesi yhtäkään niistä sairauksista, joilla on ne vaivannut egyptiläisiä, sillä minä olen Herra sinun parantajasi. Aamen. Kansa napisi. Oletteko pistänyt merkille, että kun Israelin kansa napisi jostakin asiasta autiomaassa, niin se oli ihan aiheellista. Jos siis egyptiläiset ajaa takaa, niin se on ihan aiheellista, että pelkää. Mutta se, miten Israelin kansa reagoi siihen pelkoon ja uhkaan. Niin kuin tässäkin oli tämä vesi. Jos ei vettä saa, niin siinä henki lähtee ennemmin tai myöhemmin. Se oli ihan aiheellinen pelko. Mutta se, miten Israelin kansa suhtautui tähän tilanteeseen. He valittivat. He eivät kääntyneet Jumalan puoleen ja pyytäneet, että Jumala auttaisi. Vaan he napisivat. Ja se, miten Israelin kansa siihen suhtautui, kuvastaa juuri tätä epäuskoa, epäluottamusta ja epävarmuutta Jumalan kohtaan, vaikka he olivat nähneet nämä ihmeelliset tilanteet. Jos verrataan vaikka Daavidiin, voi lukea monista psalmeista sitä, miten Daavidillakin oli tiukka paikka. Hän kertoo siitä, miten viholliset saartaa, mutta hän pyysi Jumalalta apua. Hän ei lähtenyt valittamaan Jumalalle sillä tavalla epäkunnioittavasti Jumalaa kohtaan. Hän pyysi Jumalalta apua, ja hän sai sitä. Teot siis kertovat uskosta tai sen puutteesta. Eivät kaikki Israelin kansasta ole niitä huonoja esimerkkejä. Esimerkiksi Mooses, Joosua ja Kaaleb on hyviä esimerkkejä näistä uskosta ja luottamuksesta Jumalaan. Me muistamme, miten Joosua ja Kaaleb, kun he tulivat sieltä vakoilemasta maata, minkälaisen lausunnon he antoivat verrattuna sitten niihin 10 muuhun. He luottivat Jumalaan. Ja jos siirrytään Uuteen testamenttiin. Mulla sitten ei ole sitä paikkaa tässä, mutta se muistatte, kun opetuslapset oli myrskyssä. He olivat myrskyssä merellä tai siellä järvellä ja Ja Jeesus nukkui siellä. Te kuulitte tämän. Jos olitte keskiviikkona rukouskokouksessa, niin Antti puhui tästäkin siellä. Joo, niin Jeesus nukkui siellä ja opetuslapset rupesivat pelkäämään. Ja he herättivät Jeesuksen. Ja Jeesus nousi, nuhteli tuulta ja merta ja tuli tyven. Jeesus tyynytti myrskyn. Mä uskon, että tämä oli käänteen tekevä asia opetuslasten elämässä, koska he eivät olleet siihen mennessä nähneet mitään tällaista. He olivat kyllä kuulleet ja tienneet, että Jeesus on se luvattu Messias, mutta eivät he tienneet, että Jeesuksella on valta tyynnyttää myrskyjä. Luonnonvoimia vastaan hänellä on valta. Ja siitä me voidaankin oppia sellaisen asian, tai ainakin minä opin, kun minä tätä puhetta valmistelin, on se, että kun me seurataan Jeesusta, ja kun meidän elämässä tulee erilaisia tilanteita vastaan, tulee hyviä päiviä ja sitten tulee huonoja päiviä, niin niiden kaikkien kautta me voidaan oppia Jumalasta jotakin. Ja se voi vaikuttaa meidän uskon kasvua. Voidaan oppia se, että niin kuin opetuslapset oppivat tässä, että niin, Jeesus pystyy tälle merellekin jotakin, tai tälle järvelle. Pystyy myrskyäkin komentamaan. Ja mä uskon, että sen jälkeen opetuslapset eivät olleet enää niin peloissaan, jos he joutuivat myrskyyn. Koska he luottivat, että Jeesus kyllä hoitaa tämän tilanteen, jos tämä käy liian vaaralliseksi. Meidän usko voi siis kasvaa pikkuhiljaa tilanteiden kautta, kun me uskotaan ja luotetaan Jeesukseen. Ja miksi me sitten uskotaan? Uskotaanko me sen takia, että me ollaan joltakin kuultu? Ollaanko, että me ollaan nähty? Voidaan kyllä uskoa, kun me kuullaan joltakin. Tai voidaan uskoa vaikka siihen, että Jumala on luonut tämän maailman, kun me katsotaan luontoa, koska se on nyt ainut järjellinen selitys tälle kaikelle. Mutta ensisijaisesti me uskotaan sen takia, koska Raamattu ilmoittaa sen meille. Uskotaan sen takia, että meillä on Jumalan sana ja Pyhä Henki avaa sitä meille. Miten paljon sitten uskoa tarvitaan? Opetuslapset olivat tästä kanssa kiinnostuneita. Luukkaan evankeliumin 17. luku. Jakeet 5-6. Apostolit sanoi Jeesukselle, jakeesta 5 eteenpäin. Apostolit sanoivat Herralle, lisää meille uskoa. Niin Herra sanoi, jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle, nouse juurinesi maasta ja istuta itsesi mereen, ja se tottelisi teitä. Sinapin siemenen verran uskoa tarvitaan. Ei tarvita siis paljon. Mutta sen tulee olla oikeaa laatua, lujaa luottamusta ja varmuutta. Ja niin kuin muistaakseni Antti tämänkin luki, niin kuin melkein kaikki muutkin paikat, mitä mä luken. Roomalaiskirjan 10. luku ja 17. jae. Sanotaan näin uskosta, että mistä se tulee. sillä sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi ja sun tunnustuksella pelastutaan. Oliko mä nyt oikea paikka? Eihän se ollut oikea. No, uskosta puhuttiin tuossa, mutta... Eli 17 ja... Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli Raamatun kautta me saadaan uskoa. Koska Raamattu on Jumalan sana. Ja niin kuin ollaan huomattu noista esimerkkeistä, mitä kerroin teille, niin usko ei ole vain sitä, että me sydämessämme uskotaan ja ollaan varmoja Jumalasta, vaan se vaikuttaa myös meidän tekoihin. Niin kuin se vaikutti Davidin elämässä, hän jätti surmaamatta Saulin, koska hänellä oli luottamus Jumalaan. Ja Abraham oli valmis tekemään semmoisen teon, koska Jumala siihen kehoitti uhraamaan oman poikansa. Koska hän luotti Jumalaan. Se vaikutti hänen tekoihin. Ja sanotaankin Jaakobin kirjeessä, että usko ilman tekoja on kuollut. Niin se on. Se tulee ilmi meidän teoissa, se mihinkä me uskotaan. Missä meidän luottamus on, missä meidän varmuus on. Siispä. Täytytään Jumalan sanalla päivittäin, jotta meidän sydämissämme voisi kasvaa usko lujaksi luottamukseksi ja varmuudeksi Jeesusta kohtaan. Silloin me kasvamme uskossa vahvoiksi ja kannamme hedelmää, joka näkyy elämässämme myös ulospäin hyvinä tekoina. Ja voimme olla tässä maailmassa valona ja suolana. Ja niin kuin Antti luki, niin pysyvät siis usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Meidän ei tule myöskään unohtaa toivoa ja rakkautta, vaan näitä kolmea me tarvitaan. Amen. Siinä oli se, mitä sain sydämelle. Nousta vielä seisalleen ja rukoillaan. Onko jotakin, ketä saadaan muistaa rukouksiin? Käsi nousee aika paljon. Mun käsi nousee myös, mutta mulla on semmoinen kiitosaihe, mistä mä haluaisin mainita teille kaikille. Te, jotka ette ole vielä huomanneet, että minun vaimoni mahan kasvua, niin minä kerron teille, että hän on raskaana. Nyt tiedätte. Ja se on kiitosaihe. Se on kiitosaihe, mutta siihen liittyy sitten semmoinen yksi rukousaihekin, kun käytiin tuolla ultraäänissä tutkimuksissa, niin selvisi semmoinen asia siinä sut piakkoin, että se napanuora oli, tai se istukka oli, kiinnittyy vähän huonoon paikkaan. Mä en tiennyt, että se voi kiinnittyä huonoon paikkaan, mutta se oli niin tehnyt. Ja se sulki koko tämän kohdun suun, mikä tarkoittaa sitä, että vauva ei pääse pihalle, jos siinä on istukka edessä, ja sitten siinä on mahdollisuus se, että se istukka rupeaa vuotamaan verta, ja sitten lapsi syntyy ennenaikaisesti. Ja siinä oli niin kuin, sinne piti ottaa tietyn aikaa, että pystyt olemaan varma, että onko se siinä edessä vai ei. Että jos on, niin sitten pitää miettiä, miten se synnytys hoidetaan. Mutta nyt kun käytiin viime perjantaina ultrassa, niin se istukka oli nyt hyvällä paikalla. Se oli pois siitä kohdun suulta. Eli rukousvastaus on tullut. Kyllä, juuri näin siinä on käynyt. ja Jeesus kuulee rukouksia ja vastaa niihin. Ja mä uskon, että kun me viedään meidän asioita Jumalan tietoon, niin Jumala kuulee ja vastaa niihin. Voidaan luottaa, meillä voi olla luja luottamus ja varmuus Jumalasta. Rukoillaan yhdessä. Jos kiitos siitä, että me saadaan olla seurakuntana koolla, Jeesus, sinun edessäsi, Jeesus. Jos kiitos siitä, että sä tunnet meidät jokaisen, sä tiedät meidän tarpeet, Jeesus. Jos kiitos siitä, että me saadaan yhdessä kiittää ja ylistää siitä, että Hannan mahassa oleva lapsi ja se istukka on nyt oikealla paikalla, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan ylistää ja kiittää sua siitä, mitä sinä olet tehnyt siitä. Kiitos siitä, että sinä kuulet ja sinä vastaat rukouksiin, Jeesus. Jos kiitos siitä, että sinä näet myös kaikki ne kädet, jotka kohotettiin sinun puoleesi, luottaen, lujasti luottaen sinuun, yksin sinuun, Jeesus. Jos kiitos siitä, että vastaat näihin rukouksiin, Jeesus. Jos kiitos siitä, että me saadaan tuoda ne sinun tietoon, Jeesus. Sinun, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jos kiitos siitä, että sinä olet voimallinen auttamaan, Jeesus, kaikissa asioissa, mitä meillä vaan voikaan olla. Jos kiitos siitä, että me saadaan seurata sinua ja me saadaan joka päivä oppia uutta sinusta, Jeesus. Kaikkien niiden tilanteiden kautta, mitä meidän elämässä on. Me saadaan oppia luottamaan sinuun, Jeesus. Jos kiitos siitä, että sinä et jätä työtä kesken meidän elämässämme, Jeesus. Jos kiitos siitä, että muokkaat meidän maaperää, meidän sydämen maaperää, niin että kaikki ne siemenet, kun me luetaan sun sanaa, Raamattua, niin ne siemenet saa kantaa hedelmää, Jeesus. Ne saa itää meidän sydämissämme, Jeesus, niin että hedelmä näkyy, Jeesus, tekoina, mitä me tehdään. Kiitos siitä, että meidän teosta voi kuvastua sun luottamus sinuun ja varmuus sinusta, Jeesus. Halleluja. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat meitä jokaista, Jeesus. Ja oot meidän jokaisen kanssa. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät.